Вие сте со SPS на Македонски.
Во денешните вести ке слушнете, владата на Морисон разгледува промена на законот за биобезбедност за време на забраната за патување со Индија. Патничка слетала во Перт откако се случило прекршување на правилата за транстасманскиот патнички меур. И православните верници го слават најголемиот христијански празник Великден Христовото Воскресение. Јас сум Ирена Трајковска, следуваат вестите на SBS на Македонски за 3 мај. Сојузната влада наводно размислува да го направи незаконско враќањето на австралиците заробени во Индија додека е на пат патната забрана. Ова доаѓа откако двајца австралиски играчи на крикет успеале да се вратат дома и покрај забраната за патување, транзитирајки низ Доха. Потенцијалниот закон за биобезбедност би го направил кривично дело патувањето од земји со висок ризик како што е Индија. Ова би бил привремен закон и би можел да се промени на 15 мај кога ќе се укине забраната за летови меѓу Австралија и Индија. Авион со патничка од островите Кук, која не била во карантин 14 деден пред да влезе во Нов Зеланд, слетала во Перт од Окланд. Air New Zealand вели дека ова е потенцијално кршење на правилата на транстасманскиот меур. Патничката била на летот NZ175 и немала право да патува во Австралија без да помине во карантин. Здравствените власти на Западна Австралија велат дека жената во моментов е во карантин во хотел во Перт и дека ќе мора да направи тест за коронавирус. Националниот кабинет денеска ќе дискутира за можноста суетни летови да се донесат дома затекнатите австралици од Индија. Сојузната влада ќе разгледа повеќе опции за да го намали влијанието на патниците со висок ризик што влегуваат во Австралија. Сојузниот министер за здравство Грег Хант вели дека приоритет е заштитата на австралиците.
The focus of that is to make sure that we are keeping Australia safe at a time of an expanded global pandemic. The figures we know are reaching extraordinary levels.
Продолжуваат да растат бројките на нови случаи на коронавирус во Индија, потикнувајќи ја армијата да ги отвори своите болници во обид да се одржи под контрола здравствената криза во земјата, каде веќе се забележува недостиг на кислород, кревети и лекови. Најновите бројки од Министерството за здравство на Индија покажуваат бројка од над 3400 дневни смртни случаи. Луѓето пишуваат на социјалните мрежи и мобилните апликации со очајни молби за лекови, кислород и слободни кревети во одделите за интензивна нега. Рену Синг вели дека се бори да најде кислород за своето семејство.
All these are fake phone numbers circulating in social media for securing oxygen. We have been trying these since yesterday, but have not been able to talk to anybody. We have also inquired from the gas agencies around here, waiting for hours, but still have not been able to get oxygen anywhere.
Мигрантите и бегалците се меѓу категориите кои за прв пат гласаа на изборите во Тасманија, надевајќи се дека ќе забележат подобрување во здравствената заштита и услугите за подршка на менталното здравје. Кампањата на Либералната партија беше насочена кон справувањето со COVID-19 кризата, додека опозицијата се фокусираше на распаднатиот здравствен систем на државата и недостигот на пристапно домување. Белаи Тесфалдет е од Еритреа и е водач на заедницата што зборува тигриња во Хобарт. Тој вели дека сите се премногу возбудени околу гласањето за прв пат.
The Eritrean community in Hobart, they came from different corners, from Egypt, Kenya, Ethiopia, Sudan. Most of them, they stayed very long time in the refugee camp, so they need this training and support. In the refugee camps, they were not having chance for voting because they were refugees. But now, this is a new experience for the newcomers, so it's very important.
Православните верници го слават најголемиот христијански празник Великден Христовото Воскресение, ден кога Исус Христос ја докажал својата божествена моќ и воскреснал од мртвите. Воскресението Христово на полнок беше објавено во сите храмови на Македонската православна црква. Граѓаните под маски ги кажуваа молитвите за здравје и сите со една желба пандемијата поскоро да заврши. И годинава благодатниот оган од Ерусалим пристигна во Македонија. Директорот на Комисијата за односи со верските заедници Даријан Сотировски го презеде светиот благотан оган од меѓународниот аеродром во Атина. Поглаварот на Македонската православна црква, Охридска архиепископија, господин Стефан Порача.
Но празнувајќи да не ги заборавиме оние кои што боледуваат, оние кои што се грижат за нив, како и за душите на оние кои што починаа од опасната болест што не демне веќе втора година. Христос воскресе!
Вистина воскресе!
Христос воскресе!
Вистина воскресе!
Христос воскресе!
Вистина воскресе!
За многу години.
Беспилотните летала се покажа како клучни во напорите за следење на поплавите низ Нов Јужен Велс. Технологијата и помага на владата на Нов Јужен Велс во брзата проценка на штетите и напорите за обнова на патиштата и мостовите по катастрофалните поплави минатиот месец. Министерот за регионален транспорт и патишта, Пол Тул, вели дека беспилотните летала играат клучна улога во напорите на државата да го врати пристапот до клучните патишта.
Our drones are actually able to go in and have a look at where those landslides have occurred. We're able to assess the type of debris and rock that has actually fallen onto the road. And this has actually been able to assist our crews in actually having the right type of machinery for them to be able to go in once it is safe to do so. It's also assisting our engineers to be able to get that information quickly so they're able to do the design work and the planning around what needs to happen to stabilize some of those banks.
Нов извештај ја истакнува застрашувачки преголемата застапеност на младите абориджини во притвор во Западна Австралија. Државата се повеќе се соочува со барања да престане да притворува деца на возраст од 10 години. Повеќе од 70 организации го одобрија извештајот на Social Reinvestment, во кој се повикува државата да ја зголеми возраста на кривична одговорност на 14 години. Според извештајот, скоро 3/4 од просечните дневно притворени малолетници во Западна Австралија минатата година биле абориджини или островјани, и покрај тоа што сочинуваат само 5% од населението. Абориджинските деца имале 21 пат поголема веројатност да бидат под судски надзор од децата кои не се домородни. Група организација од Викторија му пишаа на вршителот на должноста премиер за потребата од подобра поддршка и заштита од постоечките неповолни услови на LGBTQI заедницата. Државните служби за бездобност, здравство и млади се заложија за посветеност на подобрување на животот на оваа заедница во Австралија. Надежите се дека повелбата за прифаќање на еднаквоста ќе помогне да се реши загриженоста на заедницата дека не е доволно поддржана и покрај соочувањето со отешкоти. Руби Маунтфорд, која работи во секторот за поддршка на инвалидитет и вклучување на LGBTQI заедницата, за SBS News изјави дека честопати во здравството се прават предпоставки што може да предизвикаат штета на пациентите.
The experiencing of a lot of discrimination when accessing healthcare specifically due to stereotypes and assumptions and or binary gendered language or assumptions around relationships that can still really impact on our abilities to feel comfortable and safe in disclosing health information and also how that data is going to be used.
Регулаторите на Европската Унија го обвинуваат Apple за кршење на законите за довербата на Унијата. Во него се вели дека технолошкиот гигант ја нарушува конкуренцијата за стриминг на музика преку правила на својата онлайн продавница. Извршната подпредседателка на Европската комисија задолжена за конкуренција Маргарет Вестагер вели дека ова создава нефер средина.
Due to Apple's rules on the App Store, music streaming providers essentially have two choices. Either they pay a fee on 30% of each subscription bought in the App Store and raises their prices without being able to inform their users of cheaper offers. Or they lose the access to Apple device users for paid subscriptions.
Иранската државна телевизија тврди дека Обединетото кралство треба да плати повеќе од 700 милиони долари на Техеран за ослободување на иранката со британско потекло Назанин Загари Редклиф. Обединетото кралство не призна веднаш дека се случил таков договор. Иран вели дека им должат 400 милиони фунти, средства што биле платени на Британија за воена опрема што никогаш не била испорачана. Адвокатката на госпогицата Загари Редклиф, Тулип Сидик, вели дека не била свесна за каква било сделка се додека не прочитала за тоа на интернет. Таа вели дека Британија треба да им исплати за да се добие слободата назад.
every time I've raised it with three different prime ministers and five different foreign secretaries, they've always denied the link between Nazanin's imprisonment and the $400 million that we as a country owe Iran. Do I think we should pay it? Of course I think we should pay it. Whether or not it releases Nazanin, if we owe a country money, we should be paying it.
Од најновата курсна листа, денеска еден австралијски долар се менува за 0,64 евра, за 0,77 американски долари и 38,68 македонски денари. Додека еден американски долар се менува за 50,19 македонски денари, а 1 евро за 60,31 македонски денар. Временската прогноза за главните градови утре, четврток, 31 октомври, во Перт. Дожд и можна бура со максимално 22, во Аделаид делумно облачно максимално 18, во Мелбурн дожд и максимално 14, во Хобарт претежно сончево максимално 15, во Камбера дожд максимално 16, во Сиднеј дожд максимално 21, во Брисбен претежно сончево максимално 26, во Дарвин сончево максимално 34 и Алис Спрингс сончево максимално 27.
И временската прогноза за 4 мај на октомври. Добро.
SPS на македонски на мобилен преку интернет и на радио.